På den asiatiske sikkerhetskonferansen i Singapore hevda Hegseth at Kina aktivt bygger militær kapasitet for å invadere Taiwan. Den humanitære situasjonen på Gaza-stripa på sitt verste siden krigsutbruddet for mer enn 600 dager siden, ifølge FN. Samtidig fortsetter israelske angrep, sier Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring.
Israel sier at de vil presse Hamas til å frigi gisler og til å legge ned våpnene og gå av, og at de vil fortsette å okkupere områder på Gazastripen inntil Hamas går med på den våpenhvileavtalen som nå ligger på bordet og som USA har fremforhandlet. Men denne krigføringen fører jo til at stadig flere palestinere blir fordrevet. Israel har uttalt at de vil okkupere 3/4 av Gazastripen og fordrive palestinere inn i den siste firedelen. Og i går så kom det nye evakueringsordre i Gaza by. Der vet ikke hvor de skal gjøre seg, fordi at Nord-Gaza er altså isolert fra resten av Gazastripen. Dit har det heller ikke kommet inn noen nødhjelp, og det er en helt desperat situasjon.
Minst 28 drept i israelske angrep på Gazastripa det siste døgnet, sier det palestinske helsevesenet. Så hjem igjen. En gruppe aksjonister har hindret arbeidet med ny E6 forbi Lillehammer i dag. De bærer masker og har tatt seg inn i anleggsområdet uten lov, ifølge politiet, som sier 3 personer er bortvist, mens 4 andre har fått pålegg om å fjerne seg. Den nye veien er omstritt fordi det skal bygges tunnel i Lågendelta naturreservat. Og ved midnatt åpnes det for laksefiske i mange elver, men i år er det begrenset på grunn av krise i bestanden av atlantisk villaks i Norge. Flere elver har senere sesongstart, mindre kvoter per fisker, eller mindre kvote totalt for hele sesongen. Lakseoppdrett og spredning av lakselus er fortsatt de største truslene mot bestanden. NRK Nyheter, Jon Branes.
Livet har roet seg litt for paret som fikk et konteinerskip utenfor husveggen.
Det her opplever man bare en gang i livet, tror jeg. Det er jo ingen særlig skade skjedd. Det har skjedd litt skade på en varmepumpekollektor jeg har, men ingen er jo skadd. Så dermed må man bare se det helt absurd og komiske situasjonen.
Kjærestepar Johan og Joanne er våre gjester i ukeslutt i dag. I morgen er det presidentvalg i Polen, og mange av de 120 000 polakkene i Norge følger spent med.
Jeg tenker at det er enormt mye som står på spill, ikke bare for Polen, men også for Europa. Dette er jo et veivalg, kan man si.
Og vi spør, diskriminerer vi i media hvordan vi vinkler saker om kvinnefotball? Det skal vi snakke om i dag, hvor vi også skal snakke om årets Meisterliga-finaler. Hei og velkommen til ukeslutt den aller siste dagen i mai. Tida den flyg i morgen er det sommer. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster, og jeg håper at du har en fin lørdag, og at du vil henge med oss de kommende 2 timene. Oh, life is bigger. It's bigger.
Trying to keep up, you a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
I am losing my religion. Da containerskipet NCL Salten grunnstøtte i hagen til Johan Hellberg og Joanne Fielder på byneset utenfor Trondheim for en drøy veke siden, så vakna paret opp til en internasjonal mediestorm. Ingen ble skadet, men hendingen vakte stor oppsikt, både på grunn av det absurde synet, men også på grunn av parets rolige og humoristiske reaksjon på det hele. Det kom også til synet da båten ble dratt ut til havs igjen, hør bare her.
Jeg kommer ikke til å ringe rundt for å høre hvor ligger Salten nå. Kan jeg komme og se på han? Det greit å ha hilst på han, men nå det takk og farvel.
Takk og farvel, et klipp hentet fra adresseavisen. For etter 6 intense dager så ble det 135 meter lange skipet dratt ut tirsdag formiddag. Så da jo det store spørsmålet da, som sportsjournalister ofte bruker. Hvordan har det det nå, Johan og Joanne?
Ja, vi har det litt roligere omkring oss, og vi har det stadig fint.
Men vi fortsetter å spise på kjøkkenbenket. Har hatt en sånn fin middag i går, men det var første gangen med 7 dotter til Johan som vi satt ned og spiste en ordentlig, rolig måltid.
Ja, var det litt godt?
Ja, det var så fint.
Vi har snakket mye om dette med tilfeldigheter de siste dagene. For en ting at det veldig tilfeldig at dette skipet tross alt stoppet bare noen meter fra dykker husvegg. Ingen ble skadd, hverken til land eller til sjøs. Men så var vi jo også ganske heldige med at det var akkurat det som fikk dette skipet rett ved huset. For du har koset deg litt med mediene, Johan, har ikke du det?
Det ville lyve om jeg sa at ikke dette her såkalte mediestormen har vært hyggelig å stå i.
Hvordan har du opplevd det?
Jeg har opplevd det som veldig mange hyggelige folk, og det har jeg reflektert litt over, for fysisk skade på terreng og sånt har det vært, og jeg ikke ferdig med den saken enda. Men det eneste som blitt rammet av dette her jo naboen, og det blir jo heller ikke fysisk skadd. Slik at her det en litt sånn sensasjonell, veldig fysisk hendelse, men det er ingen offer, og det ingen pårørende. Så jeg tror kanskje det førte til den tonen som var der ute, og vi sa jo det da vi hadde et sånn avrundende liten sak med både media og med redningsmannskapene, at her har det da faktisk ikke falt et vondt ord. Det har bare vært blie fjes å se, og man har blitt venner med folk man ikke har kjent fra før, og sånn sett har det vært en positiv opplevelse. Men selvfølgelig, hvis jeg kunne ha et eller annet vis dratt tilbake i tid og avverket den, så hadde jeg nok gjort det. Men jeg hadde vært litt lei meg for at jeg da ikke hadde opplevd alle de hyggelige medmenneskene, det må jeg si.
Ja, du kommer til å huske dette her for alltid.
Ja, selvfølgelig. Det gjør vi, det gjør vi.
Det har også huset fremmede mennesker. Dokumentarteam flyttet inn i flere netter i huset deres. Det redde opp senger og fikset mat og kaffe. Hva gjør det med deres å være gjestfrie?
Nei, det der falt veldig naturlig, for dette her var spesielt hyggelige folk. Jeg sitere, tror jeg.
Nei, men jeg synes det var faktisk for meg en fordel, på grunn av å oppleve en sånn alene, da ville det ha blitt et helt annet opplevelse for meg. Så det å dele og få støtte og omsorg fra folk som jeg har aldri truffet før, så etter en uke så kan jeg si de ble nesten venner, og jeg gleder meg til å se det igjen. Så jeg synes at det har vært fantastisk. Vi har fått så mange fordeler ut av dette her. Det eneste som du sier, Johan, det var forferdelig for Justein og familien naboer.
Mm.
For at han opplevde, det var han som sa det først, og han som har lidet mest.
Han opplevde jo mye mer dramatisk enn meg. Jeg kom jo ut og så et skip stå rolig ved siden av oss, som jeg nå har sagt slitsomt mange ganger. Jeg ble egentlig mest opptatt av det totalt absurde i situasjonen. Mens han var våken og sto på balkongen sin og så dette skipet komme nærmere og nærmere igjen 10 minutters tid. Så det er klart, det er mye mer dramatisk. Og når han da i tillegg da fikk beskjed om å evakuere noen timer etterpå, så han er blitt rammet på en helt annen måte enn vi har.
Ja, han og familien er fremdeles evakuert etter kvikkleireraset som gikk som følge av grunnstøytinger. Når en går litt tilbake til dette her med å være positiv, rolig og ha et glimt i øynene når slike ting skjer utenfor husveggen. Joanne, du har opplevd både skogbranner og andre alvorlige ting i din heimby for meg i Los Angeles. Ja. Har det du har opplevd tidligere påvirket hvordan du reagerte denne gangen?
Nei, faktisk ikke. Det har vært så uventet, ikke sant? Og da Johan røpte til meg å stå opp, ta fotoapparatet mitt og komme en gang, så jeg tenkte jo ingenting. Tenkte han sa en dyr eller havfugel eller noe sånt. Og da jeg så ut av vinduet på hjemmekontoret mitt og opp, og plutselig var det sånn en stor svarskip. Og kanskje på grunn av at jeg er vant til sånne uventet ting. Jeg har oppvokst i LA, ikke sant, hvor jordskjelven kan komme, og man sover jo alltid med sko like ved siden av senga på grunn av at hvis det skjer, så er det en sånn regelmessig ting som man skal gjøre. Så du har en liten mer sånn offentlig, ikke sånn, det er ikke sånn hissig eller emosjonell, men sånn, ok, fug noen punkter. Så det var akkurat det samme jeg reagerte nå. Og da jeg løp ut, og som Johan sa, jeg var det første som snakket med de, og de sto ombord, som de var like fortvilt som jeg, som plutselig så havnet de opp i vår hagen, og ligger den, så vi hilste til hverandre, som, ok, hei, hvor kommer dere fra? Hva skjedde? Ikke sant? Så det var litt sånn, jeg tok det med ro, faktisk.
Vi har jo blitt litt kjent med det kan gjennom media de siste 2 vekene, og vi må jo kunne si det, og det har jo nylig funnet tilbake til hverandre etter 50 år. Joanne, du studerte i Bergen med Johan.
Ja.
Flyttet hjem igjen til USA, men for ikke så lenge siden så bestemte du deg for å satse på han som står ved siden av deg nå på nytt og komme til Byneset utenfor Trondheim. Og nå har vel du, Johan, bevist da, at det skjer ting på Byneset også?
Det er masse action på Byneset.
Ja, kanskje litt for mye. Men jeg føler meg så hjem, vet du. Ja.
Ja, det er det viktigste. Skipet har seglet videre. Mesteparten, får vi vel si da, av pressa har dratt hjem og pakket sekken. Klarer det å finne roen fremover nå, tror du?
Nei, jeg skal nå på et 3-dagers landsmøte i Fortidsminneforeningen, hvor vi venter mye bruduljer. Og i andre sammenhenger er jeg styreleder for Kulturvernnettverket, og vi har bruduljer gående med organiseringen i Oslo. Så ro? Nei. Det blir et annet tema, men tilstanden opprettholdes. Men ingen kommer og står på plenen min lenger nå, det er en forskjell.
Tusen takk for at de begge kom til ukeslutt, Johan Hellberg og Joanne Fielder.
Takk. Veldig hyggelig å få komme.
Always thought that it was foolish. How come all of the movies were telling us all these lies? Of finding the perfect guy. Truth is, it's never that easy. Was always left with a bleeding heart. Guess they lived out that part. So I had given up on even trying. Until you changed my mind. Now I don't go to bed with a single fear. Never second guess that you want me here. I don't know how you keep on surprising. But you're showing me nothing but kindness. I don't wait around for your next mistake. With you, I feel safe in the silence. If you're making me cry, then I'm crying happy tears. Oh, 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 oh. You got me crying happy tears. Oh, 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 oh. You got me crying. Happy tears. In the past, I found all the bad ones. Always writing the sad songs. It's funny how things can change. I said I would be okay. Whoa, look at me now. With you, letting my guard down. With you, learning to love again. So I had given up. Until you changed my mind. Now I don't go to bed with a single fear. Never second guess that you want me here. I don't know how you keep on surprising. But you're showing me nothing but kindness. I don't wait around for your next mistake. I don't even mind if you stay away. Cause with you I feel safe in the silence. If you're making me cry, then I'm crying happy tears. Oh, 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 oh. You got me crying. Happy tears. Oh, 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 oh. You got me crying.
Det var Victoria Nadine som sang om Happy Tears. Nå til fotball her I ukeslutt, der flere nå spør seg om media diskriminerer I hvordan de vinkler saker om kvinnefotball. Det mener I alle fall treneren for Rosenborg kvinner. Debatten gikk etter et innlegg I sosiale medier fra trener Robin Trout etter kampen sist helg.
Det veldig skummelt for Rosenborg! Ny scoring for
Rosenborg tapt kampen mot Brann på Lerkendal sist lørdag, men det ble likevel det som skjedde utenfor fotballbanen som har skapt debatt.
The reactions are of course like disappointment, frustration, sadness because we need the mass media desperately.
Det hovedtreneren for RBK, Robin Schrute, du hører seg skuffet her. Og det han skuffet over vinklinga og overskriften adressavisa valgt etter lørdagens kamp. Den gikk sånn her. Tappte toppkampen foran 17 000 tomme seter, sitatstrek, forskjellen på lagene. Det her fikk Schrute til å sette seg ned foran tastaturet og skrive dette på LinkedIn.
Overskriften I adressavisen etter kampen dessverre nok et bevisst eller ubevisst eksempel på hvordan diskriminering I alle former svært utbredt I massemediene og subtilt forsterker kjønnsdiskriminering.
Denne uka møtte vi en blid, men også frustrert RBK-trener på Koteng Arena. Han kaller arbeidet til adressavisen for ekstremt lat.
For meg er extremely lazy journalism.
Ingen trenger å fortelle oss at det mest sannsynligvis kommer til å være færre til stede på våre kamper enn her I kampene. Dette vet vi allerede. Du kan ikke sammenligne menn og kvinners fotball. Det dette som vil videreføre ignoranse. Media har en stor mulighet til å informere folk om realiteten av kvinnefotball, sier treneren. Sportsleder I Adressavisa, Yngve Bergli, sier han har forståelse for at overskriften litt hard, men sier at han ikke har forståelse for hvor langt RBK-treneren velger å dra saken.
Og gjennom de siste årene så har vi skrevet mange saker om ristende tribuner på Lerkendal. Hva ser det her som en ting vi gjør fordi at det kvinnelaget som spiller det her? Det mener Stivelsen.
Til Adresseavisen har Schrute innrømmet at han ikke har lest artikkelen før han publiserte innlegget. Bergli sier titelen I tråd med det som saken faktisk handler om. Han sier at den saken de skrev handler om at for 3 år siden spilte Rosenborg en tilsvarende kamp mot Brann, og den gangen så mobiliserte de opp for å prøve å sette publikumsrekord. Og det klarte de. 11 000 kom for å se toppkampen. Denne gangen kom det ikke like mange.
Det synes vi var et vesentlig journalistisk poeng, og det var derfor at vi valgte å vinkle på det sammen med at vi også ventet på utfallet I kampen.
Ja, publikumstallet var et vesentlig journalistisk poeng sammen med utfallet I kampen, mener Ingvar Bergli I Adresseavisen. Og de som hadde laget denne saken var Mathilde Mørk og Rebecca Scheie. Velkommen til ukeslutt, Mina Finstad Berg.
Takk.
Du sportskommentator I TV 2 og dekker mellom annet idrettspolitikk og dens plass I samfunnet, altså idrettens sin plass I samfunnet. Hva synes du om kritikken fra RBK-treneren?
Jeg kan forstå frustrasjonen fra Rosenborg-leiren her, fordi det klart at ja, det mange tomme setter på Lerkendal, men for Rosenborgs damer så dette likevel en stor anledning. De spiller på en langt større arena enn det de vant til, og det en av de mest sette kampene I toppserien. De siste årene, toppserien jo ikke bortskjemt med enorme tilskuertall, men man ser stadig vekst, og det å ha 3,500 på kampen som de hadde nå, det jo veldig bra I en toppserie-setting, og da skjønner jeg jo at man kan bli frustrert over at media velger å skrive om de som ikke var på kampen, og ikke skrive om de som faktisk møtte opp. Da. Fordi det her jo ganske solide tilskuertall til å være Rosenborg-damer. De spiller vanligvis på Koteng Arena, som tar langt færre tilskuere. Så selv om man ikke setter ny rekord, så det likevel ganske mange som har møtt opp for å se, og det en helg hvor Rosenborgs herrelag spiller bortekamp I en helt annen del av landet I en stor og viktig kamp. Så jeg kan forstå frustrasjonen, men jeg synes det er å gå langt og sammenligne dette med for eksempel rasisme, homofobi og kalle det diskriminering. Det synes jeg å trekke det litt langt.
Ja, dette jo sitat som Rosenborg-treneren har sagt til TV 2, Mina Finstad Berg. Men Adresseavisen argumenterer med at det et journalistisk poeng at oppmøtet denne lørdagen ikke I nærheten av hva den var på tilsvarende kamp for 3 år siden. Blir det snakket for mye om dette med tilskåertall, synes du?
Det kan jo kanskje bli et litt overdrevent fokus på det, og det vi har sett I kvinnefotballen senere år, at du har hatt noen sånne eventaktige kamper, da, hvor man for eksempel går for rekordforsøk, man hyper det opp voldsomt, og så klarer man kanskje det, men så det ganske langt unna det som hverdagen for de fleste klubbene, ikke bare I Norge, men også I internasjonal kvinnefotball. Altså, Barcelona kan fylle kamp nå I en semifinale I Champions League, også med damelaget, men til vanlig spiller de opp en langt mindre arena med langt, langt, langt færre tilskuere, så det jo ikke unikt for Norge det at du på en måte har noen sånne få rekordkamper hvor det lages en gigantisk happening, men at hverdagen ganske annerledes. Og jeg vet jo også at det stemmer I supportermiljøet I toppserien som ganske lei av at man alltid fokuserer på de som ikke kom på kamp I stedet for å faktisk dekke de som der og det supportermiljøet som I ferd med å vokse fram rundt lag som Rosenborg, men også kanskje spesielt Brann og Vålerenga. Og så det jo et journalistisk poeng at man såpass langt unna å fylle Lerkendal selv om man klarte å slå rekord for noen år siden. Men jeg synes jo at det ville vært et like interessant journalistisk poeng at dette den femte mest sette kampen I norsk fotball uavhengig av kjønn den helgen. Så hvis du sammenligner med tilskuertallene på en del andre arenaer rundt omkring I for eksempel Eliteserien, så kommer det oppgjøret her helt greit ut. Det flere som der enn for eksempel som på Briskeby og ser Hamkams herrelag mot Molde.
I går kveld så spilte det norske landslaget mot Island på Lerkendal. Reporter Christian Nilsen møtte toppfotballsjef I Norges fotballforbund, Siri Nordby, etter landslaget sin pressekonferanse tidligere I veka. Og da fikk Nordby spørsmål om hva hun synes om adresseavisens vinkling.
Jeg synes det synd at man ikke fokuserer på det som skjer på banen, som dessverre skjer alt for ofte med kvinnefotballen. Det så mange ting man heller kunne fokusert på som gir en mye bedre inngang til kvinnefotballen, med å løfte kvinnefotballen, I stedet for at man skal finne den ene negative vinklingen.
Men det ikke medienes valg selv å bestemme hva de vinkler på?
Jo, det jo det det så, men vi må jo også få lov å reagere på den jobben som gjøres. Og så det sånn at vi håper jo også at media har lyst til å være med og løfte gode produkter. Skal vi henge med i toppen av europeisk fotball, både på klubbnivå og internasjonalt med landslagene, så vi avhengig av at media er med og løfte oss opp.
Både RBK-trener Robin Schrutt og toppfotballsjef Siri Nordby mener at media bør være med og løfte opp kvinnefotballen. Bør med det, synes du, Mina?
Medias viktigste jobb og sportsjournalisters viktigste jobb jo å dekke sannheten, ikke sant? Og skrive om det som skjer. Grunnen til at jeg mener sportsjournalistikk viktig jo fordi at sport og kanskje spesielt fotball påvirker veldig mange menneskers liv. Det ligger masse makt i idretten, det masse penger i idretten, og det viktig i også et sånt større samfunnsperspektiv. Og derfor så bør vi jo dekke fotball, og så bør vi selvfølgelig også dekke kvinnefotballen, fordi at det den største idretten blant jenter i Norge, og det også en del av fotballen som har blitt underdekket veldig, veldig lenge. Men media har jo ikke noe selvstendig ansvar for å løfte fram en viss idrett. Det vi derimot har et ansvar for å dekke kvinnefotball med den samme seriøsiteten som vi dekker herrefotballen, at vi tar dette på alvor som toppidrett. Jeg synes jo tidligere at kvinnefotballen ble dekket i overkant mye nærmest som Norway Cup eller et hobbyprosjekt, så at man fokuserte man tok på en måte ikke det på alvor som toppidrett da. Der synes jeg media har blitt bedre med året, men det jo viktigere hvordan vi dekker det egentlig, og at vi tar det på alvor som idrett og ikke bare skriver om det som en liksom artig hobby spillerne har.
Takk for at du ble med oss, sportskommentator i TV 2, Mina Finstad-Berg, og du som hører på ukeslutt kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi skal snakke mer fotball litt senere, da blir det fokus på Meisterliga.
Du kom gjennom stratosfæren, landa på mitt fineste fjell. Ut av skipet ned trappa for å plante flagget første kveld. Jeg husker spora du lagde når du hoppa vektløs rundt for å se. Og du fant meg på radaren, og begge to visste det. Jeg nei, men ikke riktig sikker på hva jeg skulle ha gjort uten deg. Jeg har gjort mye rart før, men det du gjør, det det bare du som gjør. Selv om sola fortsatt går i bane, om du skulle finne deg en annen enn meg, hjelper det lite her jeg står nå, hvis du skulle gå nå. Du den eneste der ute som vet at jeg blei igjen her på min egen planet. Jeg husker språket vi lagde, som bare vi to forsto. Jeg husker stemmen din bak glasset, den første gangen du lo. Jeg husker dagen du forsøkte å få utsatt reisen hjem. Og du sa at jeg strålt aller sterkest i ditt solsystem. Men jeg nei, men ikke riktig sikker på hva jeg skulle ha gjort uten deg. Jeg har gjort mye rart før, men det du gjør, det det bare du som gjør. Selv om sola fortsatt går i bane, om du skulle finne deg en annen enn meg, hjelper det lite her jeg står nå, hvis du skulle gå nå. Du den eneste der ute som vet at jeg blei igjen her på min egen planet? Jeg stirra ut i universet og venta på et tegn. Jeg har sett kometer og meteorregn. Jeg var overbevist om at ingen der ute kunne se at jeg var en man kunne lande sammen med. Ja, nei, men sikker på hva jeg skulle ha gjort uten deg. Jeg har gjort mye rart før, men det du gjør, det det bare du som gjør. Selv om sola fortsatt går i bane, om du skulle finne deg en annen enn meg, hjelper det lite her jeg står nå, hvis du skulle gå nå. Er du den eneste der ute som vet? Den eneste der ute som vet. Den eneste der ute som vet. At jeg blei igjen her på min egen planet.
Trygve Skaug toner ut der, låta heter Egen planet. Var det en krangel, eller var det ikke, mellom Frankrike sin president og hans fru? Et videoklipp av dig har blitt en snakkis denne veka. De får, så må vi jo snakke litt om franske følelser i ukeslutt.
Men putain, mais ton clignotant, connard, c'est quoi ton problème?
Og tal viser at vi må skjerpe oss i trafikken. Bli med UP på kontroll litt senere i sendingen. Her og nå skal Nora Legrand få synge for oss Wherever She's Running.
Her name when she walked out the door, always with a smile for people to adore. How she lost her sanity isn't hard to understand. I saw her towards the end, but she didn't need a hand. She finds healing. I hope she finds peace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly. It must have been so hard being strong for everyone. All that weight she carried on her shoulders so young. She's in the mountains now, where she felt most at home. If I see her again someday, I'll share with her this feeling. I hope she finds healing. I hope she finds peace wherever she's running. I hope it's somewhere. She finds peace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly.
Nora Legrand, Wherever She's Running. I morgen er det andre og avgjørende runde av presidentvalet i Polen. De to kandidatene som står igjen, de representerer hver sin retning i politikken, og omlag 120 000 polakker som bor i Norge, de følger spent med på hva retning landet vil få fremover.
De sitter på en kafé i Trondheim og snakker om viktige ting. To stykk med tette bånd til Polen.
Hei, jeg heter Leif Igor Devold, og jeg kan man si, halvt polsk og halvt norsk.
Jeg født I Warszawa, studerte I Polen fra 2002 til 2009, og min kone fra Polen.
Jeg heter Kamila Stanislavek. Jeg kommer fra by som heter Lublin. Jeg bor I Norge 13 år og trives veldig godt.
Men selv om det I Norge livene til Leif Igor og Kamila har vært I mange år, så engasjementet deres stort for det som skjer I fødelandet. Akkurat nå det presidentvalget I Polen som opptar dem aller mest.
Største spenningsmomentet det blir hvem som skal vinne, selvfølgelig. Den som jeg bryr meg hvilke verdier den nye kandidat skal representere, for vi har to kandidater som helt forskjellige kandidater. De kan ikke bli mer annerledes enn de
De to kandidatene det snakk om den liberale sentrumskandidaten Rafał Trzaskowski fra regjeringspartiet Borgerplattformen, og den mer høyrevridde Karol Nawrocki fra partiet Lov og Rettferdighet, også kjent som PiS.
Dette jo et veivalg, kan man si. Hvilken vei vil Polen ta? Vil det fortsette som det har gjort nå etter valget I 2023 med Tusk I en demokratisk retning, med integrasjon med EU og Europa, eller vil det kjøre med et sololøp, kan man si, med et mer skjeling mot Russland og en mer antidemokratisk styresett?
Partiet PiS styrte Polen mellom 2015 og 2023, og dro da landet I en mer konservativ retning. Så ble Donald Tusk valgt til statsminister I 2023, og etter det har han jobbet for å mykne ting opp. Fordi det ikke et parlamentsvalg I år, kommer Tusk og regjeringen til å bli sittende. Men hvem som blir president nå på søndag kan ha stor betydning for hva de kan klare å gjennomføre, fordi presidenten har vetorett. Og hvilken retning Polen kommer til å gå I fremover, noe vi alle bør bry oss om, mener Leif Igor.
Det noe som skjer I vår bakgård, kan man si. Altså det to timer på flyet fra Oslo til Warszawa. Dette kommer til å påvirke oss. Så liksom hvis vi ser at Polen på sikt, at dette begynner på en måte å snu, da. Altså, vi hadde jo PiS-regjeringer I 8 år med en backsliding av demokratiet, forvitring av rettssystemet, en mangel på respekt for grunnloven, og angrep på kvinners rettigheter, skeives rettigheter. Hvis dette viser seg at vi går tilbake mot der vi var, så det et dårlig tegn, et alvorlig tilbakesteg for demokratiet I Europa.
Det jevnt på meningsmålingene, og derfor mener Kamila at det utrolig viktig at hun bruker sin stemmerett.
Jeg har to statsborgerskap, jeg har norsk pass og polsk pass, men I hjertet jeg fortsatt føler polsk. De fleste av min familien min bor I Polen. Jeg har foreldre, jeg har søsken, så jeg vil at de lever I stabilt land, og de har det bra, så jeg tror at det viktig at jeg stemmer her I Norge.
Og det her hun ikke alene om, blant de 120 000 polakkene som bor I Norge.
Det mange som vil stemme, og så mange som registrerer seg hele tiden, og jeg vet at det blir mer folk som vil stemme nå enn det var I forrige valg, så det veldig positivt.
Det vi ser at nå det så jevnt, så her kan det være 10.000 av stemmer som endrer valget, og det kan faktisk være sånn at de stemmene I Norge og I utlandet de som endrer retningen for et av de største landene I Europa.
Det var reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som hadde møtt Leif Igor Devold og Kamila Stanislavek. Og med oss nå fra Sopot I Polen har vi NRK sin Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, som også har polsk bakgrunn, som jeg nevnte. Jeg snakker her om at dette presidentvalget et veg- og verdivalg for Polen. Dette noe du, Sofia, kan kjenne igjen fra deg du har snakket med også?
Absolutt, for I tillegg til sånne vanlige viktige spørsmål som skatt og jobber og helsevesen og skole, så er Polen delt I to. Det noen som ønsker at landet skal gå I en konservativ retning med mor, far, barn og lite åpning for skeives rettigheter, for abortrettigheter. Og så den andre delen av Polen som ønsker at Polen skal være progressivt del av EU, del av Europa og med demokratiske institusjoner på plass. Og dette har også vært viktig og, i dette valget, og de to kandidatene representerer på en måte hver sin del i denne kulturkampen.
Og hva betydning dette valget vil få for Polen, Europa og verden, da skal vi snakke mer om. Sofia, du blir med oss etter musikk fra Mella.
Sailing heavy seas, walking winding roads, flying above like a morning dove. When we first met, it was chemical. Giving all the love that I had in me, felt like a deep calling from within. You're my heroine. 7 days ago, lying on a bed, try to pull you close, but you're somewhere else. Oh, I know that look in your weary eyes. When they say it's not time for us, it's not right for us. Everything I dreamed about just turned into a cloud of space. There's no way to clear this haze. When my world falls apart, I need no other medicine. Will I ever love again? Find it so strange how the weather changed. Fast like sun in the pouring rain. Time and time again coming to my door. Then again, it's not time for us. It's not right for us. Everything I dreamed about just turned into a cloudy space. There's no way to clear this haze. When my world falls apart, I need no other medicine. Will I ever love again? And when the night falls to dark, I need your love. I need your hand.
Mella der med medisin. Vi snakker om presidentvalet som går for seg i Polen i morgen nå. Et val som vi nylig hørte blir beskrivet som et viktig vegval for Polen og i forlenging av det Europa. Sofia Paskiewicz, Europa-korrespondent i NRK, du altså med oss fra Sopot i Polen i dag. I valet i Polen så står det mellom to kandidater. Kan du fortelle litt om deg, Sofia?
Ja, vi har på den ene siden ordføreren i Warszawa, den liberale, altså sentrumshøyre kandidaten Rafał Trzaskowski. Han har jo sett forrest i Pride-tog i Warszawa flere ganger. Han snakker mange språk og har vært EU-parlamentariker i Brussel. Og så har vi hans motkandidat som er her fra Gdansk. Han er tidligere bokser, fotball, hooligan, også historiker som har ønsket å få frem Polens lidelse under 2. verdenskrig. Altså han spiller på sånne nasjonale, nasjonalistiske, konservative og katolske verdier, og han representerer lov- og rettferdighetspartiet som altså styrt Polen 8 år frem til de tapte valget i 2023.
Hvor langt står de fra hverandre politisk?
Nej, altså de representerer to veldig forskjellige verdener. Også den ene har sagt at han vil underskrive reformer, altså sånne demokratiske lovendringer som skal kunne gjøre Polen mer demokratisk. Det er altså Trzaskowski, mens Nawrocki, han ønsker seg et mer sånn nasjonalistisk uavhengig Polen, der man ikke skal samarbeide så mye med EU. Han vil gi makten tilbake til Warszawa, ikke så mye makt i Brussel. Og så han en fan av Donald Trump, som han fikk besøkt i mai i år, og fikk en tommel opp fra Trump, så det tettere samarbeid med Trump er det noe han ønsker for Polen.
Hvem er det som stemmer på Trzaskowski?
Altså, det er ikke de unge. Det er gjerne folk i byene, godt voksne folk, og Polen er også delt geografisk, sånn at de som bor vest i landet stemmer mer på han enn de som bor i øst, for de i øst de stemmer mer på Nawrocki og partiet som han representerer, altså Lov- og Rettferdighetspartiet.
Ja, kan du si noe mer om de som stemmer på Nawrocki?
Altså det er gjerne folk som bor på bygda og i mindre byer, men også de er gjerne eldre folk, fordi at vi kan si at de unge, de stemte ikke på noen av disse kandidatene i første valgrunde. De stemte på folk lenger på ytre høyre og ytre venstre. Altså de stemmer mer radikalt. Så dette er liksom de godt voksne folka som gjerne vil ha det liksom sånn som det alltid har vært. For begge disse kandidatene representerer som gamle maktpartier som har liksom byttet på å sitte ved makten, altså borgerkoalisjon, samme partiet som Donald Tusk har, og Lov- og Rettferdighetspartiet.
Dette er jo ikke et parlamentsvalg. Det betyr at regjeringen blir ikke byttet ut, men at det blir en ny president, og den sittende regjeringen blir styrt av den liberale statsministeren Tusk, som altså tilhører sentrumspartiet Borgerplattformen. Men Sofia, det var veldig jamt mellom disse to kandidatene som skal stemmes på i morgen i første valgrunde. Rundt 30% på begge to, men som du sa, en del av stemmene gikk til andre kandidater. Sier meningsmålingene noe om hva de tidligere, de som har stemt på andre tidligere, nå vil stemme på?
Ja, det er jo liksom det alle polske aviser og podcaster har handlet om de siste to ukene. Hvor går de kandidatene? Ikke sant? De som stemte på ytre høyre, da stiller man seg spørsmålet, vil alle de nå stemme på Nawrocki? Eller er de, mange av de, dette var jo sånn protestvelgere som ønsket seg forandring, eller vil de bare bli værende igjen hjemme? Og det samme med de som stemte på venstresiden, vil de stemmen sin til Trzaskowski, eller vil de bli værende hjemme. Så det alle nå sier er at det er valgdeltagelsen som kommer til å avgjøre dette valget, og en høy valgdeltagelse vil sannsynligvis føre til at det er Trzaskowski som vinner, for det er hans potensielle velgere som er egentlig mest tvilende til om dette her er noe vits å stemme på han, for de ønsker seg en radikal forandring i en demokratisk og progressiv retning som de er redde for at de ikke får med Trzaskowski.
Hvordan tror en at det politiske klimaet i Europa og verden blir påvirket av det polske valget?
Altså, Trzaskowski er jo partifelle med Donald Tusk, og Donald Tusk har spilt en viktig rolle i det europeiske forsvarssamarbeidet og hjelpen til Ukraina. Og nå har Karol Nawrocki fra høyresiden, han har sagt at han vil gjøre alt han kan for å hindre Tusk sin regjering å få gjennomført reformer og få gjort jobben sin. Så det, vi kan da nå gå i en retning hvor det blir politisk kaos i Polen, blir det sagt her av eksperter, og hvor Polen ikke får gjort så mye, og dermed heller ikke får bidratt til da europeisk samarbeid, og at Europa drar i samme retning.
Det blir spennende hvordan det går I det polske presidentvalget som altså I morgen. Når det tenkt at resultatet skal være klare, Sofia Paskiewicz?
Altså, valglokalene stenger klokken 21 I morgen, men hvis det blir veldig likt, så får vi ikke endelig resultat før mandag morgen.
Da får vi følge med. Tusen takk for at du var med I ukeslutt, direkte fra Sopot I Polen.
Humor.
Dette ikke pusetep for meg, dette synes jeg skikkelig flaut.
Norges største humorister deler sine morsomste og drøyeste humorminner.
Kristoffer,
ja?
Har du noen gang blitt lurt skikkelig selv?
Ja, en gang.
Ja, var det forrige fredag?
Ja, det var forrige fredag.
Ja, ja. Ja, det det jeg trodde.
Filmet vi det da det skjedde forrige fredag?
Vi elsker å le av dem, men hva ler de av selv?
Men det helt forferdelig.
Dette humor. Ny sesong. Se det nå I NRK TV.
Det ingen som
som det. Du tek all mi tid. Jeg går I svime fra morgen til kveld. Drømmer drømmer om natta. Det slik det Jeg huksa den dagen var vi sankt hans. Da jeg treffte på Birgit på dans. Vi lo og vi dansa. Hun var som ei fjør. Og uppe til vart ned til nord vart sør. Som et lauv I et vindkast Vart det rivet med Røysta di fyllde øyra mitt Augene såg det Du var magneten Det var et kompass Nåla mi pekte beint mot det Det var slik det var Jeg merka deg kviskre Hvis det sant Han der springer Den Birgit iblant Jeg bryr meg ikke om det La sladderen gå Det her noe alle kun forstå Som et lauv I et vindkast Vart det rivet inn med Røysta di fyllde øyra mitt Augene så
Helbillis, som et lauv I et vindkast, Starship, før det her I NRK P1. Klokka har så vidt det passert 13, og NRK Nyheter begynner I Midtøsten, Jon Brannes.
For det jobbes fortsatt med en våpenhvile på Gazastripa. Israel sier Hamas må akseptere det nye forslaget til våpenhvile eller bli utslettet. I går sa den palestinske gruppa at USAs utkast til avtale ikke kommer deres viktigste krav I møte, først og fremst en plan for en endelig avslutning av krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge presset på om å få mer nødhjelp på Gazastripa da han besøkte Israel denne uka.
Det jo et standpunkt de kjent med, for de hører jo fra veldig mange land. De mener jo at den nye modellen deres skal virke etter hvert, og at den god. De forsvarer jo det de har funnet opp. Norge har vært blant de aller, aller tydeligste på dette, gjennom alle kanaler. Det en sterk internasjonal bevegelse, og det snakkes jo konkret om målrettede sanksjoner mot Israel, hvis ikke dette endrer seg.
Det store forskjeller i tilbudet til psykisk syke fra kommune til kommune, det viser en gjennomgang fra NRK av opplysninger kommunene selv har gitt helsedirektoratet, og dette kan du lese mer om på NRK.no. President Donald Trump har varslet at tollen på import av stål og aluminium til USA skal dobles til hele 50%. Hydro, som produserer og leverer aluminium til hele verden, de frykter at viljen til å investere blir svekket i bygg og anlegg og i bilindustrien. Maskerte demonstranter har stanset arbeidet med ny E6 forbi Lillehammer i dag, sier Magnus Danielsen i politiet.
Demonstranter som hadde laget seg to plattformer i to trær her oppe, og har de gjort noen festanordninger med tau da, fra de plattformene ned på anleggsmaskinene. Det her fikk jo den konsekvensen at entreprenøren måtte avslutte arbeidet for dagen.
Og den nye veien omstridt fordi det skal bygges tunnel i Lågendelta naturreservat. Så til slutt, Elisabeth, har du en dansk tusenlapp liggende, så burde du egentlig ha brukt den i dag.
Jeg skulle ønske at jeg hadde det.
For det nemlig siste frist for å betale med 1000-kronersedler i danske butikker før den tas ut av sirkulasjon. Skal du til Danmark på ferie og har en tusenlapp, så skal du få vite at 3 vekslingskontorer i København, Aarhus og Odense vil fortsette å veksle tusenlappene inn i 1 år til. Men det kan jo hende at sedlen bare blir til pynt. Og den jo pen, har du sett den?
Jeg begynner å tenke, jeg tenker sånn det knaker. Kan du forklare, Jon?
Den rød og brun, denne danske tusenlappen. Den har bildet av Storebæltsbroen på den ene siden, og oldtidsfunnet Solvognen fra Trundholm på den andre. Så da kan du jo ramme den inn, og så kan du jo bytte litt sånn fra... Kanskje fra sesong til sesong da, bytte frem og tilbake.
Ja, godt tips der. Takk for det, og takk for nyhetsoppdatering, Jon Brannes.
Everybody's waking up one day when everything is gray and everyone's against you. You don't see any reason why to smile. Been single for a while and work is not exciting. Envy your neighbor's fancy car. Hate the ones that. Open up your eyes. She's right in front of you, waiting for some action. You've got your share of sympathy. Change your sorry melody. Don't need divine intervention. Straighten your back and change the way you tend to act and what you say. Open your mind for new adventures. Don't blame the lack of girls around. There's one for every guy in this town. You gotta open up your eyes and see what you can do. Make your life perfection. Say, but there's no other way to go than to open up your eyes and see what you can do. Make your life perfection. Open up your eyes. She's right in front of you,
waiting for some action. Oh, when you open up your eyes, then you will realize.
Waiting for some action.
Oh, if you open up your eyes, she's an angel in disguise.
You, you, you will never close.
Open up your eyes, sang Tom Hugo. Det stadig nyhetsmeldinger, også I dag, om sjåfører som har kjørt alt for fort. Det flere fartskontroller I landet akkurat nå, og på en av dem så har vi sendt ut vår reporter Elena Bulei-Løvland I dag. Hallo, Elena.
Hei, hei.
Vi hører jo bilduren bak deg. Du skal slippe å si akkurat hvor du sammen med utrykningspolitiet akkurat nå, men vi kan jo da avsløre at det en plass I Midt-Norge. Det mange bilførere som blitt stoppet mens du har vært der, Elena?
Du, det veldig få I dag nå. Det to som står her og har blitt stoppet, men politiet har nettopp startet kontrollen.
Ja, får du snakke med noen av de som står der nå?
Ja, du, her det Håkon Snopestad. Du har jo blitt stoppet. Hva tenkte du da politiet først stoppet det?
Nei, vanligvis så går det jo ikke så bra, men nå så har det gått bra. Det ble ikke dyrt.
Nei, vanligvis. Du fikk bot nå?
Nei.
Vanligvis går det ikke bra. Det litt vanskelig å helle fartsgrensen av og til?
Nei, ikke nødvendigvis for fart, men det noe som egentlig teknisk nå, eller glemt sertifikat eller noe sånt da. Nei, jo.
Ja.
Eller for mye for bredt på hengeren eller sånne ting. Ja.
Men ut på veien og sommerferien spesielt, hvordan det å kjøre her når det turister ut på veien?
Nei, jeg jo bonde, så jeg sliter litt med å komme ut på veien egentlig da. Må ofte vente mye for å, det blir en del mer kø og sånn. Og så det litt når man kjører med ganske bred redskap etter veien, så det kjedelig å møte all den sommertrafikken, for de kutter svingene mye sånn, og da blir det fort litt mer krevende å kjøre etter veggen da.
Så tror du det litt vanskelig for dem å helle fart da?
Ja, folk liker å gi litt mer gass når det sol. Nå godt gjør det at du fikk det å filme akkurat nå når det sol da, for det har ikke gjort så mye til det før I året. Men de gir litt mer gass folk når det fin vær, ja.
Men du skal nå få fortsette veien din. Da skal du kanskje ta det pent selv om det sol ut.
Ja, førtakt. Det var en veldig kort tur I dag, men skal klare å holde fartgrensa.
Ja, og da skal jeg gå mot politiet og høre hvor status De nå rygget opp her. Og du, Trond Halvorsen, hvordan går kontrollen I dag?
Det går bra, det. Men det jo liten trafikk da. Og de som kjører har kjørt etter forholdene. Og vi har ikke noe utsett på det.
Men hvorfor setter dere inn støten med kontroll nå, når det blir ferietid?
Nei, da